مشكي والجيسيده يوم اللي باور بحين كوسابسن تعليم
هي إذاعة يا كيسواهيلي يا صوتي أمريكا VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii leo Alhamisi Julai 8 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM kule Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda, Radio Solei na RTGL za Butembo DRC, Radio Progress na Radio Sanga Walamu za Bunya huko DRC, Radio Citizen nchini Kenya na pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti utakazozisikia ni kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anasema serikali yake inalazimika kutoza kodi taasisi za kidini kwa sababu ya kukosekana uwazi kwenye utoaji wa huduma zao.
Wakati mwingine serikali inalazimika kuzitoza kodi taasisi za elimu na afya za kidini kwa sababu baadhi ya taasisi hizo zina mazingira ya kuonekana kufanya kazi kibiashara na sio kihuduma.
Na katika habari nyingine ni kwamba mitaa ya mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince haina watu kufuatia tukio la kuuawa rais wa Haiti Jovenel Moise siku ya Jumatano.
Hizi na nyinginezo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia ndani ya takriban dakika 30 za matangazo haya. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sandy Shomari.
Mitaa ya mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince ilikuwa mitupu siku ya Jumatano kufuatia kuuawa kwa rais Jovenel Moise katika makazi yake binafsi. Biashara zilifungwa, watu wengi walibaki majumbani na magari ya polisi yenye silaha yalionekana kwenye barabara kuu. Askari wenye silaha pia walikuwa kulinda doria katika maeneo muhimu ya mji mkuu. Hali ya tahadhari imetangazwa na waziri mkuu wa mpito Claude Joseph, ambaye alisema ndiye mkuu wa nchi kwa sasa. Maafisa wa Haiti wanasema watu wenye silaha nzito wakijifanya kama maafisa wa kupambana na dawa za kulevya wa Marekani ambao walizungumza lugha ya Kispania na Kiingereza walimpiga risasi na kumuua rais katika shambulio lililoratibiwa kwa hali ya juu. Mke wa rais Martin Moise alijeruhiwa vibaya na bado yupo katika hali mbaya lakini thabiti kwenye hospitali moja ya Miami. Mkuu wa jeshi la polisi la kitaifa Leon Charles aliwaambia waandishi wa habari jana jioni kuwa mamluki wanaoshukiwa kutekeleza mauaji ya Moise waliuawa katika majibizano ya risasi na polisi na washukiwa wengine walikamatwa. Charles alisema maafisa watatu wa polisi walioshikiliwa mateka na washukiwa wauaji hao waliachiliwa huru. Hakutoa habari yoyote juu ya operesheni hiyo. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameanza kutumikia kifungo cha miezi 15 jela kwa kuidharau mahakama. Zuma mwenye umri wa miaka 79 aliondoka nyumbani kwake katika jimbo la KwaZulu-Natal kujisalimisha kwa mamlaka muda mfupi kabla ya tarehe ya mwisho iliyowekwa Alhamisi usiku wa manane. Kujisalimisha kwake kulimaliza miezi kadhaa ya kukaidi uchunguzi maalumu unaoangalia madai mbalimbali ya uporaji wa biashara zinazomilikiwa na serikali na idara za serikali katika kipindi cha miaka 9 kati ya mwaka 2009 na 2018. Mahakama ya Katiba ya Afrika Kusini ilimpa adhabu Zuma wiki iliyopita baada ya ukaidi agizo la kufika mbele ya jopo la uchunguzi. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kuzungumza hii leo Alhamisi juu ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan, jambo ambalo linakabiliwa na ukosoaji wakati wapiganaji wa Taliban wakisonga mbele. Hotuba ya Biden itakuja baada ya yeye na makamu rais Kamala Harris kukutana na viongozi wa usalama wa taifa kupata taarifa juu ya mpango huo. Siku ya Jumanne, jeshi la Marekani litangaza kuwa mchakato kujiondoa ulikuwa umekamilika kwa zaidi ya 90%. Maafisa wamesema mchakato mzima unatarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwezi Agosti. Wanajeshi wa NATO pia wanafuata nyayo na wengi wao tayari wamekwishaondoka nchini humo. Msemaji wa White House Jen Psaki aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano kwamba Marekani inaunga mkono mazungumzo ya kidiplomasia ya kusuluhisha mzozo huko Afghanistan na kwamba baada ya kujiondoa kwa jeshi inakusudia kuwa na uwakilishi wa kidiplomasia na kibinadamu nchini huo humo. Na kwa upande mwingine, wapiganaji wa Taliban wameongeza mashambulizi yao ambapo hii leo moshi mkubwa ulionekana ukitanda kwenye mji mkuu wa Kalla-i-Nau kwenye jimbo la kaskazini magharibi la Badghis, ambako mapigano yalikuwa yakiendelea kati ya Taliban na wanajeshi wa serikali kwa siku ya pili mfululizo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya jimbo hilo ilisafirisha mamia ya makomando kwenda Kalla-i-Nau, mji mkuu wa kwanza wa mkoa kukabiliwa na shambulizi kamili kati ya mashambulizi yanayofanywa na Taliban tangu Marekani ilipoongeza kuwaondoa wanajeshi wake nchini humo. Marekani ikiwa imeshaondoa 90% ya wanajeshi wake kulingana na Pentagon, waasi wameanza kampeni za kuteka majimbo mapya na hofu inazidi kuongezeka kwamba vikosi vya Afghanistan vitaanguka bila kuwepo msaada muhimu wa anga kutoka Marekani. Wakati wa mjini London hii leo, Waziri Mkuu Boris Johnson alisema wanajeshi wengi wa Uingereza hivi sasa wameondoka nchini Afghanistan kama sehemu ya kujiondoa kwa NATO sambamba na kuondoka kwa jeshi la Marekani. Kuondoka kwa vikosi hivyo kumewapa moyo sana Taliban, na video iliyopatikana na shirika la habari la AFP ilionyesha moshi mzito uliofurika juu ya Kalla-i-Nau leo Alhamis, pia kukisikika milio ya risasi wakati mapigano yaliposhika kasi. Afisa habari wa Badghis Abdul Latif Rostai alisema kiasi cha raia 10 walipelekwa hospitali tangu mapigano yalipozuka. Taliban wameanza tena mashambulizi yao kutoka pande mbalimbali kwa silaha nyepesi na nzito. Gavana wa Badghis Hasamuddin Shams aliliambia shirika la habari la AFP leo Alhamis. Amesema kwamba wanajeshi wao wanapambana kishujaa na maadui wanarudishwa nyuma.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. UNICEF imesema hii leo imesaini makubaliano ya kutoa hadi dozi milioni 220 za chanjo Johnson & Johnson ya COVID-19 kwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika ifikapo mwaka 2022. Shirika la huduma za kibinadamu la watoto litangaza katika taarifa makubaliano hayo yalifikiwa na Janssen Pharmaceutical NV ya Ubelgiji inayomilikiwa na Johnson & Johnson. Dozi za ziada milioni 35 za chanjo ya dozi moja zinaweza kupelewa kwa nchi wanachama 55 wa Umoja wa Afrika ifikapo mwisho wa mwaka huu, na dozi nyingine milioni 180 zinaweza kuagizwa mwishoni wa mwaka, UNICEF ilisema. Nchi za Kiafrika lazima ziwe na uwezo wa kumudu na upatikanaji wa bei nafuu wa chanjo za COVID-19 haraka iwezekanavyo. Upatikanaji wa chanjo umekuwa usio na usawa, na huku chini ya 1% idadi ya watu katika bara la Afrika wakiwa wamepewa chanjo dhidi ya COVID-19. Hii haiwezi kuendelea, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore alisema. UNICEF ina historia yake ndefu ya kupeleka chanjo kote ulimwenguni. Inasaidia juhudi za chanjo za kimataifa za COVID-19 kupitia AVAT, COVAX na njia nyingine za kuongeza usambazaji na upatikanaji wa chanjo. Waziri Mkuu wa Japan Yoshihide Suga ametangaza rasmi hali mpya ya hatari kwa Tokyo kutokana na kuongezeka kwa kesi mpya za COVID-19 katika mji mkuu. Amri hiyo mpya itaanza kutumika Jumatatu ijayo, Julai 12 hadi Agosti 22, kipindi chote cha muda wa Olimpiki ya Tokyo ambayo itafanyika kati ya Julai 23 na Agosti 8. Hali mpya ya tahadhari inaweza kusababisha serikali ama kupunguza idadi ya watazamaji wanaoruhusiwa kushuhudia hafla za Olympic mpaka watu 5,000 au kuwazuia kabisa. Waandaji wa Olympic ya Tokyo walitangaza mwezi uliopita tu kwamba itaruhusu watu 10,000 tu au 50% ya uwezo wa ukumbi katika hafla zote, licha ya wataalam wa afya kuishauri serikali kuwa kupiga marufuku watazamaji wote ilikuwa chaguo lenye hatari ndogo zaidi katika michezo hiyo. Picha mpya zinathibitisha Korea Kaskazini imemshusha cheo kiongozi wa kijeshi katika mabadiliko ambayo aliacha vyeo vya juu vya chama tawala vikishikiliwa na raia. Huenda inaashiria mwelekeo wa kiongozi Kim Jong Un kwenye uchumi na kukasirishwa na kutofaulu kiutawala, wachambuzi walisema. Wiki iliyopita Korea Kaskazini ilitangaza hivi karibuni mfululizo wa mabadiliko ya uongozi ambayo yanaweza kuwa mabadiliko muhimu zaidi ya maafisa wakuu kwa miaka kadhaa. Vyombo vya habari vya serikali havijatoa maelezo ya mabadiliko ya wafanyakazi, lakini wadadisi wanaamini yalijumuisha kushushwa vyeo kwa wale Kim aliolaumu kwa kusababisha mzozo mkubwa ambao hujabainishwa na kushindwa kupambana na corona katikati ya shida za kiuchumi na upungufu wa chakula unaochanganywa na kufungwa kwa mipaka kutokana na janga.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameishutumu serikali ya Kenya kwa kuwapa hifadhi waasi waliohusika katika njama za kuipindua serikali yake baada ya mapigano kulipuka mjini Juba kati ya wafuasi wake na wale wanaomtii makamu wake wa rais Riek Machar. Akizungumza kwenye mahojiano ya televisheni ya Citizen ya Kenya, Salva Kiir anamshutumu rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa kuwaunga mkono waasi hao walioongozwa na Riek Machar. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ameifuatilia ripoti hii na ndivyo anavyotueleza.
You know, for Kenya, I'm not happy with Kenya because after the coup of that 2013.
Julai 9 wiki hii Sudan Kusini inaadhimisha miaka 10 ya uhuru wake baada ya zaidi ya miaka 20 ya mapigano ya kikabila ya wenyewe kwa wenyewe. Lakini miaka 3 baada ya kujiondoa mikononi mwa Jamhuri ya Sudan pakiwapo na matumaini ya kupona makovu ya vita na kuweka mwafaka wa kupalilia miche ya amani, wingu jeusi zito la mapigano likazuka katika kile kinachotajwa kuwa ni jaribio la mapinduzi ya serikali ya Rais Salva Kiir Mayardit na waasi waliongozwa na makamu wake wa sasa Riek Machar ndani ya chama cha SPLM na kusababisha mji wa Juba kulipuka kwa mapigano, huku maelfu wakifariki na mamilioni ya watu wakitoroka makwao. Lakini licha ya kuwapo mkataba wa kusitisha mapigano na kuhimiza amani, taifa hilo changa la Jumuiya ya Afrika Mashariki lingali linajikuta katika hali tete.
Those who did not even fire a single bullet were brought in and said they are part.
Rais Salva Kiir Mayardit kwenye mahojiano ya kipekee Jumatano na runinga ya Citizen ya Kenya mjini Juba ameeleza kuwa hakuridhishwa na jinsi rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alivyolishughulikia swala la kuwapokea waasi waliotorokea Kenya. Bwana Kiir anaeleza kuwa Kenyatta alibadili makubaliano kati yao na kuwapokea waasi hao jijini Nairobi kwa mapokezi ya zulia jekundu.
President Uhuru is leading his country and he thinks that by
Rais Uhuru anaongoza nchi yake na anafikiria kwa kuwaridhisha waasi katika nchi yangu kunaweza kumlipa mema, kwa sababu watu hawa walijionesha kama viongozi wa SPLM na kwamba ndio watu waliopigana vita. Hili sio kweli.
It is not true.
Salva Kiir anaeleza kuwa aliyekuwa waziri wa mambo ya kigeni wakati huo Amina Mohamed akiwa mjumbe wa Rais Kenyatta mjini Juba alirejea Nairobi kwenye ndege maalum na waasi wa kambi ya Riek Machar na kupokelewa na Rais Kenyatta. Aidha, Kiir anadai kuwa Kenya iliwapa vyeti vya usafiri vya kidiplomasia waasi hao kusafiri Ulaya, Marekani na mataifa mengine bila idhini yake.
In the evening I opened the Kenyan TV. I found
Jioni wakati ninawasha runinga ya Kenya na mkuta Rais Uhuru Kenyatta akiwapokea watu hawa kwenye zulia jekundu, wale ambao walipaswa kuwa mahabusu, unawapokeaje kwenye zulia jekundu? Salva Kiir amekuwa akimtuhumu makamu wake Riek Machar na vikosi vyake tiifu chini ya mpasuko wa chama tawala SPLM-IO kwa kupanga njama kumpindua madarakani na kulitaja tukio hilo kama sababu kuu ya kuzuka kwa mapigano ya kikabila ya wenyewe kwa wenyewe.
I'm not happy with the EGAD leaders, the way they have handled the...
Madai haya alipofikishwa kwa msemaji mkuu wa serikali ya Kenya Cyrus Oguna, alieleza kuwa hakutazama mahojiano hayo na akipata muda atawasiliana na VOA. Hadi tukienda hewani hapakuwa na jibu kukana au kuthibitisha madai haya. Je, matamshi haya yana athari gani katika uhusiano wa Kenya na Sudan Kusini? Swali hili limemuuliza Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia ya mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara.
Nafikiri kama kuna ithibati, athari itakuwa mbaya, lakini pia kuna mambo ambayo huwa yanazungumzwa kwa sababu ya siasa, na sijui ithibitisho la Salva Kiir ni limetokana na nini. Kitu ambacho ninafahamu ni kwamba labda wale watu wa Sudani wanahitaji kuelewana kwa ndani zaidi, na wajue kwamba nchi yao inahitaji amani kuliko vita. Kwa hivyo kugeuza na kuanza kupambana na majirani ni jambo ambalo halitawaletea amani wao wenyewe kama hawatakubali kukubaliana.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kwamba serikali inalazimika kutoza kodi kwa baadhi ya taasisi za dini nchini humo zinazotoa huduma ikiwemo elimu na afya, kutokana na kukosekana kwa uwazi katika utoaji wa huduma zao zinazofanya taasisi hizo zionekane kwamba zinafanya biashara. Mwandishi wetu kutoka jijini Dar es Salaam, Dina Chahali, ana ripoti ifuatayo.
Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT mjini Morogoro hii leo, Rais Samia Suluhu Hassan amesema amesikia kilio cha jumuiya hiyo juu ya mkanganyiko katika utozaji wa kodi ya mapato, yani income tax, kwa taasisi zao zinazotoa huduma za elimu na afya, lakini ili kuondoa mkanganyiko huo ni wajibu wa taasisi hizo kuweka mahesabu yao kwa uwazi. Jumuiya ya Kikristo Tanzania yenye madhehebu 12 na vyama 12 ina taasisi za afya 424 na taasisi za elimu 255 zinazotoa huduma kwa jamii.
Na nina uhakika nikienda kwa BAKWATA watanieleza shida hiyo hiyo. Ila wakati mwingine serikali inalazimika kuzitoza kodi taasisi za elimu na afya za kidini kwa sababu baadhi ya taasisi hizo zina mazingira ya kuonekana kufanya kazi kibiashara na sio kihuduma. Kuwe kuna uwazo wa mahesabu, watoza kodi waweze kukagua na wajue hali halisi inavyokwenda katika taasisi hizo.
Awali mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania Askofu Dr. Alinikisa Cheyo alizungumzia changamoto hiyo ya kutozwa kodi ya mapato kutoka kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, wakati fedha zinazopatikana kwenye huduma za taasisi zao hutumika kugharamia uendeshaji wa taasisi hizo.
Ukweli ambao tumekuwa tukiwaeleza watendaji wa Mamlaka ya Mapato ni kwamba taasisi za makanisa yetu hazifanyi biashara ili kuingiza mapato makubwa, bali fedha ambazo wananchi wanatoa wanapopata huduma kwenye taasisi za makanisa ni kwa ajili ya kuchangia gharama za huduma wanazopata ili ziendelee kuwepo.
Katika mkutano huo pia, Rais Samia aliwahimiza viongozi wa dini kuhamasisha jamii juu ya ushiriki katika sensa ya watu na makazi inayotarajiwa kufanyika mwaka ujao, kuhamasisha amani na utulivu, huku pia akiwataka kuendelea kuhimiza hadhari dhidi ya ugonjwa wa corona.
Nawaomba sana maaskofu na viongozi wengine wa dini nchini kuendelea kuwakumbusha waumini wetu kuhusu umuhimu wa kujikinga na kuchukua tahadhari zote zinazoelekezwa na wataalamu wa afya dhidi ya ugonjwa wa corona. Aidha, nawasihi muendelee kuliombea taifa letu na dunia kwa ujumla, Mungu atuepushe na janga hili kubwa.
Serikali imeahidi kuendelea kufanya kazi na taasisi zote za dini hapa nchini zinazotoa huduma kwa jamii, kwani zinasaidia kupunguza mzigo wa huduma hizo kwa serikali. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia redio zetu shirika mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Step Radio ya Mbale huko nchini Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika habari nyingine, imani ya kidini imekuwa kikwazo kwa baadhi ya waumini wa Kiislamu kukubali upasuaji wa miili ya jamaa zao wanaoripotiwa kuuawa katika mazingira yenye utata. Hivi sasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya imetoa hamasa kwa jamii hiyo kuidhinisha upasuaji wa maiti za mauaji ya kiholela, akisema ni mchakato wa kisheria. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, ana ripoti ifuatayo.
Ukosefu wa ushahidi kwa watu waliouawa miongoni mwa jamii ya dini ya Kiislamu umechangia kudorora kwa kesi za mauaji. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya, Nurdin Haji, Waislamu wengi hukataa kuidhinisha upasuaji wa jamaa zao waliofariki miongoni mwa maafisa wa usalama au majambazi. Nurdin anasema upasuaji unasaidia pakubwa kwa upande wa mashtaka na ushahidi mahususi kupitia uchunguzi.
Moja kwa mfano ni mambo hii ya upasuaji. Ikiwa huwezi kupasua, mara nyingi huwa ni ngumu sana kuweza kukuonesha kwa uhakika kwamba jambo hili lilifanyika namna fulani na lilifanywa na mtu fulani. Mara nyingine, kesi zingine huwa ushahidi ule hauko, manake namna ilifanyika, labda kulikuwa na hakuna washahidi, watu hawana uhakika ni nani amefanya. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu kwetu sisi kama waendesha mshtaka kupeleka ile kesi kotini, na pia wanaosimamia uchunguzi kuweza kumaliza ule uchunguzi.
Kiongozi wa mashtaka amezungumza hayo wakati wa kikao cha hamasa kuhusu uendeshaji wa kesi hasa za mauaji, akijumuika pamoja na viongozi wa Kiislamu, familia za wahanga wa mauaji na wanaharakati wa haki za binadamu. Wamependekeza pia wanawake madaktari wa upasuaji kushughulikia maiti za kike kuambatana na imani ya dini. Sumeiya Mwinyi ni mwalimu wa dini ya Kiislamu.
Kama hilo jambo litatendeka kwa Waislamu, litendeke kwa haki, maana maiti ya Kiislamu ya mwanamke yapatiwa heshima vile vile kama mwenye alikuwa alijistiri, yatakana astiriwe. Sasa tusingependa kuwa hilo jambo likitendeka wawe ni watu wengine ama wanaume ndo atakuwa yuachezia mwili wa mwanamke wa Kiislamu. Kwa hilo hatutokubali.
Kulingana na takwimu za shirika la Haki Afrika, takriban watu 30 wameuawa mwaka huu pekee. Hussein Khalid ni mkurugenzi wa shirika hilo.
Tunataka kusisitiza hasa kwa wale wakuu wa serikali na wakuu wa usalama wanaopeana shoot to kill orders. Tunataka kuambia Kenya is not a police state. You cannot kill individuals, even suspects, deliberate. Excessive use of force hairuhusiwi katika nchi yetu, na wale wanaohusika na mambo kama haya, basi lazima sisi kama wananchi tucheze our part, tuhakikishe ushahidi umepatikana ili waweze kuchukuliwa hatua za kisheria.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mzozo mkubwa wa chakula ambao utawakumba watu waliokoseshwa makazi nchini Msumbiji. Maelfu ya watu wasiokuwa na makazi kwa sababu ya mzozo kaskazini mwa nchi hiyo wanakabiliwa na hatari ya kukabiliwa na njaa endapo ufadhili wa haraka hautapatikana, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani, WFP. Khadija Riyami ana ripoti kamili.
Mkurugenzi wa WFP nchini Msumbiji, Antonella de April, amesema Jumanne kwamba msaada wa chakula huenda ukasitishwa moja kwa moja kama WFP haitaweza kupata kiasi cha dola milioni 121 inazohitaji kuwasaidia takriban watu 700,000 na 30,000 kuanzia Septemba hadi Disemba, wakati familia zitategemea moja kwa moja misaada ya kibinadamu. Kutopatikana kwa msaada huo, WFP inaonya mzozo utasambaa na utashindwa kudhibitiwa.
If we don't receive immediate funding support,
kama hatupati ufadhili wa haraka, huenda tukalazimika ama kupunguza mgao wa chakula au kusimamisha kabisa, kwa vile tunahitaji dola milioni 121 kusaidia mzigo mkubwa wa watu 730,000 kuanzia mwezi Septemba hadi Disemba.
A caseload of 730,000 people from...
Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, ukosefu wa makazi umewaacha watu 730,000 huko Cabo Delgado bila ya fursa ya ardhi na njia za kujipatia kipato, huku 363,000 wakitarajiwa kuwa watakuwa katika ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula wakati wa msimu wa upandaji mazao mwanzoni mwa mwezi Oktoba. Wengi ya wale ambao wamekimbia uasi huko Palma na kwenda wilaya jirani wanakirimiwa na jamii wenyeji, lakini ongezeko la idadi ya watu wa kualisha linaweka shinikizo kwa jamii wenyeji. Vianze Nasir alilazimika kukimbia kutoka kwenye kijiji alichokuwa naishi katika wilaya ya Kuisanga baada shambulizi la waasi mwezi Septemba mwaka jana. Baada kukimbia hiyo hatari, mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 41 hivi sasa anaishi katika kambi ya Metuge ambayo ni makazi ya zaidi ya watu 125,000 waliokoseshwa makazi karibu na Pemba, akiwa na mume wake aliyejeruhiwa na watoto wake watatu na wajukuu wanne.
Ningependa watoto wangu wakue na kwenda shule, wanisaidie mimi na wasaidiane kila mmoja, kwa sababu sina njia mbadala. Katika ardhi yetu tulitumia kuzalisha na kuuza chakula ili kusaidia kulipia gharama za masomo ya watoto wetu, na hilo halipo tena. Tumekaa tu, watoto wote hawa hawana mtu mwingine katika familia, kwa hiyo wananitegemea mimi. Wakati mwingine najionea vibaya kuona kwamba hawa watoto walikuwa na familia na walikuwa wakipata msaada, lakini hivi leo hawapati msaada.
Viwango vya utapia mlo uliokithiri ambavyo vina madhara ya muda mrefu katika maisha vinatisha sana, viko katika 50% ya watoto wasio na makazi na 41% ya watoto wa jamii wenyeji, kwa mujibu wa utafiti. De April amesema jimbo la Cabo Delgado halikuwa tofauti hata kabla ya mashambulizi ya uasi.
Cabo Delgado prior to the conflict,
Cabo Delgado kabla ya mzozo tayari ilikuwa na kiwango cha juu mno cha watoto wenye utapia mlo, wale walio na umri wa chini ya miaka 5. Kwa hiyo unaweza kuona na kufahamu hali ilivyokuwa. Hivyo ukosefu wa usalama wa chakula, utapia mlo na masuala yanayohusu mzozo katika jimbo hili huenda yakaonekana ni kutokuwa na matumaini, lakini tunatakiwa tuweke matumaini kwa sisi kuwepo huko na pia kushuhudia kinachoendelea na kujaribu kufanya kila tuwezalo.
Kampeni za ghasia na Waislamu wenye msimamo mkali nchini Msumbiji kwenye jimbo lenye utajiri wa mafuta na gesi la Cabo Delgado zimesababisha kusambaa haraka kwa mzozo wa kibinadamu. Ghasia zinalaumiwa kwa vifo zaidi ya 2,000 na kusababisha zaidi ya watu 700,000 kukimbia makazi yao. David Beasley, mkurugenzi mtendaji wa WFP, anaelezea.
This was a tourism area, fishing.
Hili lilikuwa eneo la utalii, uvuvi, uchumi ulikuwa mzuri, watu walikuwa na maisha mazuri. Lakini hebu fikiria, waasi wamekuja na kuharibu familia, kuchoma nyumba, kubaka wanawake, kuondolea maisha mazuri waliokuwa nayo. Na hivyo WFP hivi sasa inajaribu kuleta matumaini kwa watu 710,000 ambao wanapatiwa msaada.
Uasi kaskazini mwa Msumbiji ulianza katika jimbo la Cabo Delgado mwaka 2017 na umekuwa haraka sana katika mwaka uliopita. Waasi wameshikilia bandari ya Moscambua da Praia tangu Agosti mwaka jana. Wamerejea kufanya mashambulizi katika mji muhimu wa Palma na kuilazimisha kampuni ya nishati ya Ufaransa Total kusitisha mradi wa gesi ya asili wa takriban dola bilioni 20. Khadija Riami, VOA, Washington.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdu Shakur Abod, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Pamoja tunawatakia jioni njema popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.